warshaan harroota keessatti qalanii fooniif gogaasaanii gabaadhaa dhiyeessu Shandong Dong jedhamu magaalaa bishooftuu ganda Dibaayyuu fi Qaajimaatti hojii jalqabee jedhu jiraattonnii fi barruuleen tokko tokko. Fulbaana darbe hawaasni naannoo sanaa kana mormuudhaan warshaa investoroota chaayinaa kanarratti balaa geessiseen mormitoota keessaa lubbuun namaallee darbuu gabaasne turre. Kun Oromiyaa keessattis ta'ee biyyatti walumaa gala keessatti waan ammaan dura hin baratamniin ta'uunsaa beekamaadha. Kanarratti hawaasni naannoo fi bulchiinsi magaalaa bishooftuu maal jedhu? Ija aadaa jiruuf jireenya uummataa akkasumas safuu uummataa irratti kun attamittiin ilaalama? Ogeessa siyaasa uummataas dubbisneerra. Sagantaa kana Tigistuu qopheesse kunoo.
Intaa jennaan harree qallee ta'uu dinnaan harree ganneen mammaaksa Oromooti. Oduun gara magaalaa bishooftuuti. Dhiheenya kana dhageenyu garuu faalla kanaati. Akka jiraattonni magaalattii waamanitti qeeraan harree banamee warshaan sun hojii jalqabeeraa jedhan. Jiraattota dubbisne keessa tokko achuma ollaa warshichaatiin jiraadhaa jedhee nageenya isaatiif sodaachuurraan ka'e maqaasaa karaadiyoon irratti himamu hin barbaanne. Dura wannumti harree qaluu hawaasa bishooftuu biratti yeroo dhagaamu maal akka itti dhagaamee fi akka fakkaatu ni yaadachiisa.
Sadarkaa'otatti kan hidhamaa ture. Akka dheeraa ka'ee dubbatamaa ture. Akka ittiin taa'ee namni garuu eegaan ture. Suudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne waan ta'eef waan kun hin taa'ee eegamu hin eegamne ture. Tokkoffaa immoo daandii guddaarra yoo hawaasni bobba'udha. Hawaasni ganda tokko luwwaa osoo hin ta'e daandii guddaa jira. Kan magaalaa Bishooftuurraa, magaalaa Dirree, Leeban Cuqqaalaa kana kan geessu daandii guddaa jira. Daandii kanarra hawaasni kun marree hin socho'aa hin eegne ture akkasitti kana taa'ee jechuudha.
Barreen gaddaa fulbaana keessa jechuudha. Mormiit ture. Mormiin sun akkatti ka'ee yaadattaa? Egaa namni dura hawaasni wanni kun dhuguma hin taa'ee dheen eegne dhagahus jettee?
Yeroo yaadidha warshitti jalqabu jedhu harree wayii gashan, harroota wayii gashanii. Jalqabu isaa hin barame jechuudha dhuguma ta'uusaa. Wanni hawaasa keessatti hin baramne, wanti hawaasa biratti fudhatama hin qabne immoo namni hin morma. Ifa kun bulchiinsi magaalaa akka hin eeyyamamneedha kan dubbatu. Garuu jarri warichi hojjetan immoo eeyyama qabaniidha kan dubbatamu. Garichi nu eeyyamameera bulchiinsi magaalaa hin beekne jechaa ture. Yeroo sanitti naannee hin jalqabe mormiin bifatanii yeroo sanitti ka'uu danda'e jechuudha.
Jiraatan kun dabaluudhaanis warshaa Shandongitti harroonni qalamuu jalqabu isaanii dhibbaa dhibbattan beekaa ija kiyyaanaan argee jedha.
Jalqabamuu jalqabameera inni dhugaa lafarra jiruudha.
Harroota kana eessa bitatan?
Eessa akka isaan bitanamma waan dhugaa keessatti himuu hin danda'amma. Garuu wantichi jalqabeera gara meeqa isaan fidan eenyurra akka isaan fidan kana waan beekuun qabu danda'a. Daldalaan itti fakkaata kan fiduufi.
Yeroo seenan yeroo bahan garuu ni argita jechuudha.
Nimboo makiinuma fe'isa jechanii fidu buusuu ni argina yeroo kana. Hawaasni wanti gaariin itti dhagahamaa hin jiru. Qaawwa isaatiin hawaasni muufateera jechuun ni danda'ama. Isaas immoo gara danda'amaa ta'een uummanni wanta jirratti mucaan kennaniif yeroo baay'ee kaasanii yaadichi sirrii akka hin taane safuuf keenya wajjin akka hin deemne dubbataa turan.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo garuu jalqabamuu isaa gabaasni akka qaama bulchiinsa bira hin geenye dubbatanii dura garuu walumaa galatti waa'ee warshichaa waan jedhamu hin jalqabne.
Warshaan haree sun qalee foon asitti dhiyeessus hin jiru. Projektiin yeroo dheeraadha kan ture. Yeroo odeeffannaa nuti qabnuun heeyyamumaan akka achitti deemedha. Garuu marii taasisaa turre wanni kun hawaasni beeku turre jiraata. Hawaasni waan irratti namanne hojjechuun immoo sirrii miti. Investimentiin kamiyyuu hawaasni beekee keessatti illee qooda fudhachuu qaba.
Hojii jalqabeera amma jedhama warshaan kun torban darbe.
Egaa nuti odeeffannaa nuti qabnuun kabatamaan inni hojii keessa galuusaa gabaasa hin qabnu. Eeruu tokko tokko kan uummanni kaasu jira isa fudhannee qulqulleessuudhaaf kan itti deemnu malee qabatamaatiin kana keessa galuusaa gabaasa hin qabnu hin jiru. Garuu akka rakkootitti kan adda baasnee ilaallee jalqabas adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuu turre jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa. Keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirriin taane sadarkaa irratti waliigalamaa dhufee jira. Kun rakora kanoch mai sahu duda matao jini deble musumani sirraga tu anje matao jini wolu galle kamuskana
dimma kana lalchise maringo da musa jiratunni soli galan wan ada ke sendire amanti fi sahu matao yesani anjabs tau ti wali galan
bisis magala na mambe so te waltichirti sammana rge aga matche micha ndegrani sirri akkamitaan jijjiiramuu akka qabu proojektii jala biraatti jijjiiramuu akka qabu dubbataa turan. Aangoo jijjiirsuu hin qabu isan beeku. Maaliif investimentii tokko eeyyamee gara biyyaa galu sadarkaa ministeeraatiin jiranatti fakkaata. Achi eeyyamamee jara laayinuu deemuudhaan irratti warri kun jijjiirsuu danda'uu hin danda'u waan biraadha. Garuu akka gee isaanitti isaan amma akka qaama hawaasa bulchaa jiru tokkotti maanna kan jechaa jiru isuma uummanni taasisu kan safuu uummata hin deemudha. Waltajjii irratti intinitti akka itti fufuu hin dandeenye dubbataa turan isaanis garuu wanni lafa irratti qabataman amma mul'atu immoo yoo ta'a waan jirudha.
Itoophiyaa keessatti hojii akkanaa irratti bobba'uudhaan kan duraan ta'e warshaan Shandaag Dog jedhamu kun guyyaatti harroota 200 qaluudhaaf karoora akka qabu dubbatama. Dhaabbanni kun Itoophiyaa maaliif filate laataa jechuun ni naafu. Qorannoon bara 1993 yuunivarsiitii biyya Ingilizii Cambridge yuunivarsiitii jedhamutti godhame. Akka agarsiisutti biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina harrootaatiin Itoophiyaan tokkoffaadha. Addunyaarra immoo Chaayinaatti aantee lammata. Egaa baay'inni harroota kun investoroota chaayinaa harkisus akkuma olitti dhaggeeffattan bulchiinsi magaalaas ta'ee hawaasni safuun cabu isaatti waliin galle. Egaa akkas ta'ee maaliif warshichi cufamuu dhabee piroojektiin biraatti maaliif hin jijjiiramne gaafi jedhu kaasisa. Dr. Daadi egaa duruma yeroo dura eeyyamni kennamuuf dhaabbanni kun akka naannoo Oromiyaattis ta'ee akka magaalatti bulchiinsi magaalaas beeka duruma akkamitti argachuu danda'an warshaan biraa odoo. Aadaadhaa fi safuu uummataan tuqinni hawaasnis investoroonnis irraa fayyadataman filannoon biraan turre moo maaliif waan kun asallaattis ijaaramaa jira an jedhu odeeffannoon jiru?
Kun bara 2006 nuti gabaasa galmee keessaa argannetu kana nutti hima.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa?
Kan ture. Yeroo sanarraa kaaseeti kan mammeere mariin bal'inaan irratti hin gaggeeffamne namoota muraasaadha kan keessatti marii mari'ataa turanii dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kan gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuu turre jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Dhimma kana raachisee qorattoonni akkaataa jiruuf jireenya uummataa, an hawaasummaa, an seenaa maal jedhan laata? Dr. Biraanuu Leenjisoo ogeessa siyaasa hawaasaati.
Wanni uummata san akka uummataatti ittiin of laalu keessaa inni guddaan aadaa isaati. Aadaa isaatiitu hiika isaa kenna. Nuyi uummata duudhaa qabna aadaa qabna jedhaniiti kan jiraatan. Mootummaan tokko atattamaan waan uummata sammuu jiruu duudhaa uummataa yeroo tokko irroo godhee halkanuma tokkoon jalaa diigee waan san jijjiiree wanti kana dura hin qalama. Jedhee uummata irratti fe'uun kun dogoggora guddaadha gara duudhaa hawaasaatiin yeroo laallamu. Maallaquma laalanii waan fiiganii malee ikoonoomiin yookiin immoo diinagdee biyya tokkoo haala itti fufinsa qabuun akka deemu yoo barbaadame duudhaa hawaasa sanii safuu hawaasa sanii itti wal qabatee isaan biratti fudhatama qabaatee wajjin deemuu danda'u qaba tureechu. Kanaafuu wanti isaan ilaalan tokkoffaa bu'aa siyaasaa maaliirraa arganna biyya chaayinaatiin walitti dhufeenyi keenya hin cimawoo akkana goone waan isaan barbaadan kana yoo goone. Ammaan tana biyya chaayinaatti qoricha oomishamuun wal qabatee gogaanarree gara malee barbaadamaadha. Fedhii isaanii sana yoo guuttan mootummaa chaayinaatiin walitti dhufeenyi isaanii sun hin cimaa.
Tole egaa hawaasa kaan biyya kamiitinoo walitti laalte. Wanni akkanaa baramaadha. Keenyaaf wanni nyaatamu wanni hin nyaatamne jira biyya hundatti. Adeemsa keessas wanni baramu jiraachuu danda'a. Waan akkanaa gubbaadha gadi dhufu kuni baramaadha biyya biraatti.
Harree qaluun waan biyya Itoophiyaa keessatti waan baay'ee nama qaanessuu uummata biratti fudhataman qabaanne horinya tamu nyatamne balanya tamu nyatamne kanarati ummati suni baye ummata chufa kuli wan karawasa timis karase asa timis karadi naide sadar ku makami sadar ka mante ti solalte wanna mari fachi ummata sani simmo akka ummatati jiru mirga jiru lekan kamne ipergisa jettaje chuda
kesmota kiya kantiba bulchinsa magala bishoftu dr dadi wadajo ogesa hawasa siyasa dr branu lenjiso akasimas jiratota bishoftu anandubbi segalate facha erga jiratan tokko qamalalla tubranna gehije sinagechisen sagantati yetumura anitigistu gammeti nagahan
orsan kogara biyogadalo buddina biyas dala mafa jarawadi toma edafa sainci asinjere tokko gara biyas sida jerame kuni kan ta'u danda'u yoo duuba deeggarsa ummataa jiraatedha. Yoo fudhatee itti of kennee hojjeteedha kudha lafa qabachuu danda'u jechuudha. Wanti mootummaan ummataa jedheef gara alaatii gara biyyaatti ol galchu tokko ummata kan dandeenyu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaa jiraata jechuudha. Daabboo fiduu dolaarii fidee dhufu isaatiin itti kan laalamu qabu deeggarsa ummataa kan qabu ta'uu danda'u qabu jechuudha. Jireenya hawaasummaa keenya kan tasgabbii qabu ta'uun qabu jechuudha. Ari dhamma yeroo baay'ee bakka guddina biyyaati shinii warshaa sararaa kadhannee finnaa jedhama. Kadhannee finnee garuu rakkoo kan uumamu yoo ta'e oluu haa fayyadu.